singura dată când Dumnezeu și omul au căzut perfect de acord a fost atunci în grădină, când Dumnezeu a spus: nu este bine ca omul să fie singur. Dacă lucrul acesta a fost valabil înainte de cădere, căderea n-a făcut altceva decât să accentueze singurătatea. Dragii mei, singurătatea bate la fiecare casă. Nu vă imaginați că neapărat oamenii sunt singuri într-o colibă. Statisticile ne arată mai degrabă că mulți oameni care locuiesc în palate, în bogăție, de fapt sunt singuri. Singurătatea îmbracă diverse forme. Una este să n-ai pe nimeni în jur, altceva este să fii în preajma altora și totuși să te simți complet neînțeles de ceilalți. Perioada care o traversăm ca biserică, perioada pe care eu însumi ca familie și ca persoană traversez, e una în care mereu și mereu singurătatea reapare. Să știți că nici personajele Scripturii nu sunt scutite de singurătate. Dacă ne uităm la Iacov, la Ilie, fiecare din ei au avut momentele lor de singurătate. În seara aceasta însă, vreau să vă aduc aminte că de departe cea mai extraordinară experiență a singurătății e cea a Domnului Iisus. În Isaia 53:3, cuvântul ne spune: disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Într-un singur verset ni se vorbește despre singurătatea de a fi părăsit de oameni și în același timp de singurătatea de a simți că nimeni nici măcar nu caută să te înțeleagă. Când ne gândim la viața Domnului Iisus, am putea spune că e o incursiune în singurătate. Pentru că viața Domnului Iisus e trasată de aceste două jaloane. A părăsit slava și a fost părăsit de semeni. Îngăduiți-mă în momentele următoare să parcurg diverse pasaje din Scriptură care să sublinieze exact această singurătate. Primul pasaj, Ioan, capitolul 6. Și vă invit să mă urmăriți în citirea cuvântului. Ioan, capitolul 6, suntem imediat după ce Domnul Iisus a mulțit pâinile. Un prilej extraordinar de a învăța noroadele că El este adevărata pâine care se pogoară din cer. Entuziasmul fusese atât de mare încât nici nu ne mirăm că noroadele ar fi vrut să-l ia și să-l facă împărat. Ascultați însă ce se întâmplă. Cuvântul ne spune, și o să citesc la versetul 60. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață, dar sunt unii din voi care nu cred. căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și a adăugat: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. O mulțime de oameni atrasă de entuziasmul minunilor era în preajma Domnului Iisus și auspiciile păreau extraordinare pentru o lucrare de succes. În clipa în care însă Domnul Iisus le-a pus în fața adevărul și a arătat că știe ceea ce-i în inima fiecăruia, că deși erau în mulțime, erau unii care credeau în el și alții credeau doar în minunile lui. În clipa aceea, oamenii au spus: învățătura asta e prea de tot. Mai mult, le-a arătat că ei trebuiau să fie în directă părtășie cu el. Că așa cum altădată poporul mâncase mană ca să trăiască, ei trebuiau să fie într-o unire sinceră cu el ca să capete viață. Ei ar fi vrut un rege, un mântuitor pe care ei să-l poată vota. Și, dragii mei, până astăzi, lumea ar accepta oricând un împărat pe care ei să-l pună. Ei să voteze pentru el, ca după aceea să-l poată manipula. Hristos e împăratul care și-a câștigat împărăția prin jertfă. Și cuvântul ne spune că în clipa aceea, mulți din cei care erau acolo i-au întors spatele. A fost un prim moment în care a putut să simtă singurătatea. Dar Domnul Iisus a rămas intransigent în clipa în care a fost părăsit de mulțimile acestea dubioase. De ce spun asta? Pentru că în imediat momentul următor s-a întors spre ucenici și cuvântul ne spune, i-a întrebat: voi nu vreți să vă duceți? Și, dragii mei, întrebarea aceasta ne obligă pe fiecare din noi să ne întrebăm ce anume ne ține lângă Domnul. Lucrurile pe care ni le dă, darurile și minunile de care avem parte, hrana, sau ceea ce este el în natura lui. Al doilea episod. Suntem în aceeași deschizătură a Scripturii și vom descoperi surprinși. Domnul Iisus avea să se simtă singur chiar și în raport cu cei din casa lui. Și urmăriți-mă în citire din Ioan, capitolul 7, la versetul 1. După aceea, Iisus străbătea Galileea, nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-l omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Frații lui au zis: pleacă de aici și du-te în Iudeea, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Versetul 5. Căci nici frații lui nu credeau în el. E surprinzător să vezi câtă onestitate găsești în Scriptură. Nici o familie despre care amintește Scriptura, nici una nu-i perfectă. Nici chiar familia în care a crescut Fiul lui Dumnezeu n-a fost scutită de tensiuni. Iată aici Scriptura ne spune că frații Domnului Iisus nu credeau în el. E cu atât mai surprinzător să citești lucrul acesta, cu cât au putut să crească împreună. Știu, aici ne deosebim de bisericile istorice care prezintă o Maria perpetu fecioară. După nașterea Domnului Iisus, avem suficient suport în Scriptură să spunem. Iosif și Maria au venit la oaltă și Dumnezeu a binecuvântat căsnicia lor. Și Domnul Iisus a avut frați de mamă. Au stat în preajmă, au putut să vadă câtă corectitudine, ce ținută, câtă integritate este în Domnul Iisus în lucrurile cele mai mici și în lucrurile cele mai mari. Și cu toate acestea, ei, cei din casa lui, nu credeau în el. De asta v-am spus că singurătatea nu stă doar de, nu ține doar de distanțare. Poți sta în casă cu același om și să spui, nu mă înțelege nimeni. Nu e un lucru plăcut să stai și să împarți aceeași bucată de pâine și să vezi că cei care îți sunt frați nu te înțeleg, ba mai mult. Dacă citim atent la replica pe care o rostesc frații lui, auzim ceva din ispita cea din tâi a ispititorului. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, fă niște semne, apelează la spectacol. Și frații lui spun exact același lucru. Arată-te lumii. Da, nu vezi că ai pierdut 5.000 de oameni într-o singură zi? Recuperează, scazi în sondaje. Hristos era un împărat care n-a stat niciodată la cheremul sondajelor. A experimentat acest gen de singurătate ca să poată spune celor care într-adevăr doreau să vină după el: veți fi urât de toți și veți avea dușmani chiar pe cei din casa voastră. Dragii mei, nu-i plăcut, dar cine vrea să-L urmeze pe Hristos trebuie să-și asume inclusiv această singurătate, această detașare, această neînțelegere din casă. Domnul Iisus a fost indignat când a fost părăsit de cei dragi lui, de cei din casa lui. Dar am putea spune, bun, l-a părăsit mulțimile, n-au crezut frații lui în el, bine că îi are pe ucenici de partea sa. Rog să deschideți în Ioan, capitolul 16, în versetul 32. Sunt cuvintele Domnului Iisus care spune așa: iată că vine ceasul și a și venit când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Atunci când ne referim la dinamica relației Domnului Iisus cu ucenicii, sigur că e un subiect în sine să te uiți la această dinamică. Vreau să înțelegem de la început că Domnul Iisus i-a ales nu pentru că dorea neapărat să transfere lucrarea pe umerii lor, ci cuvântul ne spune că în primul și în primul rând i-a ales ca să-i aibă cu sine. Expresia aceasta, dragii mei, e o lecție extraordinar de profundă, pentru că Domnul ne vrea să fim cu El, nu în primul rând pentru ceea ce putem face pentru El, ci pentru ceea ce înseamnă relația cu El. Dragii mei, de foarte multe ori punem mereu accentul pe ce faci pentru Dumnezeu. Înainte însă, întreabă-te, știi că El te vrea pentru sine. Știi că El este credincios părtășiei cu tine? Ucenicii au fost cei care au fost selectați ca să îi aibă cu sine. În contextul cinei de Paști și a instituirii mesei Domnului, Luca menționează aceste cuvinte și sunt cuvintele Domnului Iisus. Am dorit mult să mănânc Paștele acestea împreună cu voi. Și, dragii mei, ori de câte ori ne apropiem de masa Domnului, vreau să resimțim această dorință a Domnului Iisus, care continuă să ne spună peste veacuri, am dorit mult să fiu împărtășie cu tine. Dar experiența despre care vorbea Domnul Iisus avea să fie o experiență în care, în câteva împrejurări în săptămâna mare, ucenicii aveau să-L lase singur. Prima și cea mai cunoscută, dacă vreți, e experiența din grădina Ghețimani. Luase cu El pe trei din ucenicii Săi și cuvântul ne spune, rămâneți aici deoparte, vegheați și rugați-vă împreună cu mine. Și, dragii mei, înțelegem că singurătatea, repet, nu e o problemă de distanță. Da, s-a distanțat fizic, dar le-a cerut ucenicilor să vegheze împreună cu El. Înainte să mai punctez câteva lucruri, vă rog să nu uitați că poți fi aproape de cineva în rugăciune, chiar dacă ești la mii de kilometri distanță. Dacă știm că avem un Dumnezeu care este la o rugăciune distanță de fiecare din noi, atunci vreau să nu uităm că noi putem să fim aproape de cineva rugându-ne pentru El. Știm ce s-a întâmplat. Ucenicii au căzut toropiți de somn și adeseori ne uităm și ne focalizăm doar asupra paharului, asupra rugăciunii, Tată, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu, și sublinind latura divină a Domnului Iisus, pierdem din vedere rana din sufletul Lui când I-a văzut pe ucenici dormind. Dragii mei, întotdeauna când citim narațiunea, vreau să nu uităm, să ne uităm și la latura umană. Cum te simți atunci când spui cuiva, am nevoie de tine, ajută-mă, să-l găsești pe celălalt absolut insensibil? Oare cum se simt cei care le promitem că ne rugăm pentru ei și am uitat? Așa s-a simțit Domnul Iisus. Deci un pas mai departe. Suntem în contextul în care în grădină au venit mulțimile cu ciomege, cu săbii, și cuvântul Scripturii ne spune, atunci toți L-au părăsit. Ba mai mult, în Evanghelia lui Marcu ni se dă un detaliu, sigur, ușor de trecut cu vederea. Cel mai probabil, când au fugit ceilalți, Petru și Ioan, decalați cumva, îl urmau de departe. Știm traiectoria lui Petru și o să ne referim la ea. Dar Marcu ne dă un detaliu despre un băiețel sau băiețandru, un tânăr, care a vrut să-L urmeze pe Mântuitorul. Cineva l-a apucat și, ca să-și scape viața, a lăsat haina și a fugit în pielea goală. Pentru ca sublinierea aceasta singurătății să fie și mai copleșitoare. Mai apoi, în curtea marului preot, știm exact ce s-a întâmplat. Dar și aici avem obiceiul să ne uităm la Petru și punem reflectorul pe el și spunem, vezi unde te duce îngânfarea? Și fără îndoială avem dreptate. Lăsați-l pe Petru pentru moment într-un con de umbră. Și întreabă-te, oare cum s-a simțit Fiul lui Dumnezeu când a auzit cum Petru se blastămă că nu-l cunoaște? Nu, nu e așa că ești deranjat când cineva vine pe trotuarul opus, nu spune nimic, dar întoarce cumva privirea, voit înseamnă că n-a vrut să dea nas în nas cu tine. Cum s-a simțit Fiul lui Dumnezeu când l-a auzit pe Petru blestemându-se? Nu-l cunosc! Spune-mi, omenește, n-ai fi fost tentat să spui, Petru, crezi că n-am auzit? A căutat doar să-i prinde privirea, ca să-i dea șansa pocăinței. Dragii mei, până aici, a acceptat să părăsească slava, a acceptat să fie părăsit de semeni, dar mereu și mereu mai avea încă un punct de sprijin. Și vă recitesc. Iată că vine ceasul și a și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar, și aici e umbra de siguranță, nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Dragii mei, mergem un pas mai departe. Cuvântul ne spune că s-a făcut întuneric. Și în întunericul acesta, Dumnezeu a resimțit felul în care până și Dumnezeu a luat distanță. Avea să rostească cuvintele, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Întrebarea, afirmația aceasta continuă să își aștepte răspunsul într-un fel. Da, noi putem da răspunsuri teologice, dar din perspectiva Fiului, acelui care întotdeauna s-a bucurat de părtășia desăvârșită a Sfintei Treimi. Ce înseamnă Dumnezeu l-a părăsit pe Dumnezeu? Cine ar putea să înțeleagă? Și cu toate astea, pe cruce, el avea să simtă, să experimenteze această singurătate. Și vreau să nu uitați că el nu doar s-a simțit singur, ci el a fost singur, pentru ca nimeni, niciodată, să nu mai fie singur, despărțit de Tatăl. A fost o singurătate asumată. O să vă rog să deschideți împreună cu mine în Isaia, capitolul 63. Avem o imagine pe care vreau să o vedem. Isaia, capitolul 63. O să citesc de la versetul 1 înainte. Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui? Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Dar pentru ce îți sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui ce calcă în teasc? Versetul 3. Eu singur am călcat în teasc și niciun om dintre popoare nu era cu mine. i-am călcat astfel în urgia mea, în mânia mea și i-am zdrobit în urgia mea. Așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-am mânjit toate hainele mele cu el. Sigur că imaginea lui Isaia este o suprapunere a jertfei și a biruinței finale. Dar ceea ce vreau să subliniez este felul în care el singur avea să pășească în teascul mâniei lui Dumnezeu. De ce singur? Pentru că el singur era mielul fără pată și fără zbârcitură. V-am spus adineori că pe deal erau trei cruci. Da, dar el a suferit singur, pentru că el singur e mielul fără cusur și fără pată. Slăvit să fie numele lui. Și acum, dragii mei, din această singurătate curge belșug de binecuvântare. Pentru că el a suferit singur, pentru ca nimeni niciodată să nu mai sufere singur. Indiferent ce experiență ai, indiferent că ești singur în casă sau ești în mijlocul altora, dar ești neînțeles. Foarte multe ori oamenii trăiesc în aglomerații urbane, dar nu-i decât o adunătură de oameni singuri. Indiferent care e forma de singurătate, vreau să nu uităm că din pricina jertfei Domnului Iisus, nimeni nu trebuie să sufere singur. Prilejul cel mai bun în care ne putem gândi la acest adevăr e masa Domnului. E masa pe care Domnul Iisus a instituit-o nu pentru un individ în parte, nu pentru indivizi luați separat, ci pentru familia lui. De aceea verbele din 1 Corinteni 11 sunt întotdeauna la plural. De asta insistăm să luăm cina la oaltă. Pentru că ne aducem aminte că deși el a suferit pentru fiecare în parte, celebrarea morții și învierii Domnului Iisus o facem împreună. Acest împreună e parțial aici pe pământ. Dar vreau să nu uităm că el ne-a promis că vom fi împreună la masa Tatălui în slavă. Dragii mei, dacă tâlharul lui i-a spus astăzi vei fi cu mine în rai, Domnul Hristos nu ne-a promis raiul, ci ne-a promis raiul împreună cu el. Și dacă suntem împreună cu el, vom fi împreună cu sfinții. Și asta e mângâierea noastră, asta este bucuria noastră, că în mijlocul singurătății acestei lumi, noi nu suntem singuri. Le-a promis ucenicilor și ne promite nouă. Dar nu uitați, momentele următoare o să-l rog pe David Buzgău să reia această temă a singurătății Domnului Iisus. Îi rog pe frați să vină și să ajute la împărțirea mesei, dar ne gândim la felul în care el a suferit singur pentru ca nimeni niciodată să nu mai sufere singur.